Núcleo de Cereixo. Santiago de Cereixo é a única parroquia no concello de Vimianzo situada na marxe da ría de Camariñas ou ría do Porto, como se coñece neste tramo do Río Grande. A mención máis antiga que coñecemos desta poboación é unha viaxe que fai ao rei Alfonso IX co súa corte no ano 1228, probablemente para dotala dunha carta Puebla. Na documentación da época aparece co nome de Populationem de Seregia. Durante a Idade Moderna, o núcleo cítase na documentación como Puebla de Cereixo ou Cereijo e Puerto de Cereijo. Un conxunto monumental. O núcleo de Cereixo presenta un dos conxuntos arquitectónicos máis interesantes da Terra de Soneira. Moitas das súas casas son construccións de pedra de excelente cantería que durante a Idade Moderna foron propiedade de familias importantes na zona, algunhas de liñase fidalgo vinculadas aos negocios portuarios, ao cobro de foros ou á administración dos muiños de mareas. Vila Purificación. Os edificios máis interesantes do núcleo de Cereixo son, sen dúbida, as Torres de Cereixo e Vila Purificación. Esta última é unha casa construída a finais do século XVIII que ten unha planta en forma de L e dous andares. Originalmente, a parte de abaixo dedicábase a almacén e corte e a zona residencial situábase no primeiro andar. Na parte posterior da casa son interesantes as escaleiras cun balaustre de pedra de estilo compostelán e o elemento máis coñecido da vila, o seu impresionante hórreo de pedra.